Říkal jsem si, kde začít tuhle hodinku povídání a vzpomínání na setkání s knihami a lidmi. Kde začít, když jsme ve vánočním čase. A řekl jsem si u dětí, kde jinde. Na Štědrý den se děti rozsvěcují a dospělí se také na chvíli stávají dětmi. Netrhají to pouto. Dobře to věděl Jan Skácel. Básník Jan Honza, mé nejšťastnější setkání. Tady bych se měl asi zastavit a vzpomínat poctivě a z mnoha stran dlouho. Ale nebudu. Právě dnes je, myslím, vhodná chvíle ctít skácelovské ticho. Jen jednu jeho básničku o dětství a poutech si tu přečtu. Pouta. Dětství je to, co dávno, kdysi, bývalo a dnes. Ze sna visí jak provázek a zbytek pout. Jež lze i nelze rozetnout. Třeba nám život jinak káže. Kdo moudrý je, ten nerozváže motouzek, co nás dětstvím spíná. A krásná pouta neroztíná. Když jsem věděl, kde začít, ptal jsem se, jak na to jít. Jako když děti slepují vánoční řetěz na stromeček, řekl jsem si. Ale oni už to asi nedělají, jsou na to jistě firmy. Firmy na výrobu řetězů z pravého kočičího zlata. Tak jsem si vzpomněl a jak rád, že u nás doma, když jsem byl malý, se netrpělo ani na kupované řetězy, ani na odborářské kolekce. Celý ten krásný, těšivý týden před Štědrým dnem jsme pomáhali Ježíškovi. Tak se tomu u nás oficiálně říkal. A ta pomoc spočívala mimo jiné v tom, že bratra, sestru a mě maminka posadila na večer ke stolu a pod otcovým dohledem jsme balili do stříbrného papíru figurky z doma vyrobené čokolády, z bavlnky jsme vázali mašličky, jen aby bylo všechno připravené k zavěšení na strom. Na strom až ke stropu. Dohled byl nutný, to uznáte, ale i tak jsme Ježíškovi vždycky něco čmajzli. No co, jsou hříchy, které nebe promlčí už ve chvíli, kdy byly spáchány.
Pochválen Pán Ježíš Kristus, milý Matěji, až na věky kam pospícháš, bratře Ondřeji. Já do Betléma běžím, co se stalo, to nevím. Vrať se se mnou, půjdem spolu, potom ti povím. Naši chlapci dneska pásli blízko Betléma. Velká jasnost o půlnoci, jako den byla. Andělský hlas slyšeli, do Betléma běžali, že se Mesiáš narodil, právě mluvili. Když jsme se tak spolem zešli, tak už půjdeme a milému Ježíškovi rádi budeme. V
Fransku vezmi želízka, obveseluj Ježíška, Ondro bubny, Juro duty, bude muzika. Fransku vezmi želízka, obveseluj Ježíška, Ondro bubny, Juro duty, bude muzika.
Štědrý večer mýval u nás vůni velkého tajemství a jakéhosi poselství. Vyhlíželi jsme tu událost dlouho předtím a stejně toužebně jako Robinson Crusoe loď na obzoru. Posílali jsme, sestra a já, zprávy jako on. Tady jsme. Adresa zněla nebe. To stačilo. Ježíška tam každý znal. Pošťák byl anděl nebo dva, aby si mohli střídat těžkou brašnu. Předání depeše se odehrávalo takto. Napsali jsme své listy a posadili se za stůl proti oknu. Tatínek okno otevřel a naše psaní Ježíškovi položil na římsu, abychom na ně dobře viděli. A teď se čekalo na pošťáka anděla. Někdy to trvalo celé hodiny. Avšak najednou se anděl protočil kolem oken. Zahlídli jsme jen máchnutí bílého křídla. A dopisy byly pryč. Neumím si to vysvětlit, ale bylo to tak. A nezkoušejte mi povídat něco o větru. Vítr od anděla rozezná i dítě. Celý ten předvánoční mirákl dirigoval náš otec. Vyznačoval se náš otec tím, že doma chodil pouze v županu. Ale vypadal v něm stejně důstojně jako Václav Talich ve fraku. Střídal Allegro i Presto den za dnem a pak už hodinu po hodině stupňoval napětí až k podvečerním tympánům, vlastně zvonkům. Při nich se rozevřela křídla dveří do pokoje s rozsvíceným stromem. Okno bylo dokořán, aby andělé mohli dovnitř i ven. A proto v pokoji bylo slyšet slabé šumění perutí. Až po chvíli ten nebeský zvuk přehlušilo praskání sálajících amerických kamen, živených koksem, a maminka okno zavřela. Strom se tyčil a stůl se rozprostíral. U štědrovečerního stolu musela být rodina pohromadě, i kdyby ševci padali a armádní generál Čepička se stavěl na hlavu. Armádní generál Čepička byl v roce 1953 ministrem obrany a z tohoto titulu i majitelem mého staršího bratra Gustava, čerstvě vylíhlého vojína lidové armády. Gustav nastupoval k obraně vlasti jako lesník u šumavských hranic a proto byl hned po odvodu odeslán, aby sloužil lidu v Praze, v kasárnách na Hradčanech. Tak to tehdy chodívalo. Kdyby bratr narukoval v Praze, docela určitě by musel sloužit v Kašperských horách nebo v Humenném. Ale protože se s rozmyslem přihlásil k odvodu v Kašperských horách, poslali ho do Prahy. Spojením vojenské byrokracie se lstí zdravého rozumu jsme měli brášku vojína na blízku. Ale blížily se Vánoce a on nedostal ani jediný opušťák, neboť imperialista nespal. Ovšem tatínek tvrdil docela věcně, že na Štědrý večer nikdo z jeho rodiny nebude dlabat vepřové řízky z Ešusu. Bude se podávat smažený kapr a kapr na černo, a to pro všechny, tedy i pro vojny lidové armády, i kdyby ševci padali a armádní generál Čepička se stavěl na hlavu. Maminka tento názor mlčky, ale jednoznačně potvrdila. Nebylo pochyb, že by otec vyreklamoval syna i z Humeného, ale takhle to měl přece jen pohodlnější. Na Štědrý den ráno si oblékl prvorepublikový zimník s vydřím límcem, přes polobotky si sepnul psí dečky a vypravil se do kasáren. Dojel si pro syna tramvaj. Ani ho nenapadlo ptát se po něm u brány, hlásit návštěvu a podobné nesmysly. Prostě vydal desátníkovi ve strážníku Kani rozkaz, aby mu zavolal velitele. Čo je to také? Čo vy, jaký velitel? Tak to se desátník podivil a otec trochu zaváhal. Neznal jméno bratrova velitele, neboť v rámci utajení ho ani nesměl znát. Zázraky sesílá pán Bůh a na Štědrý den bývá zřejmě rozhazovačný. Tak se stalo, že poslal přesně v tu chvíli vojína Šruta kutálet jakýsi barel po kasárenském dvoře jen kousek od brány. Otec ani nemrkl. Hej, chlapče, zvolal. Jak se jmenuje tvůj velitel? Poručík Jožo Gebeník, zařval můj bratr a hnal se za barelem. Správně řekl otec desátníkovi. Zavolejte mi poručíka Gebeníka. I druhé přání pán Biček vyplnil. Připochodoval přičmoudlý poručík podle tváře a později i řeči rodák z hodně východního Slovenska. Statečná a dobrá duše, široká jako lžíce a přímá jako nůž. Rozhovor, který s ním tatínek měl, se vedl stranou a byl stručný. Poručík dostal 100 na cestovní výlohy a pozvání na večeři. Otec mu musel naše štědrovečerní hody vylíčit tak pohádkově, že poručík Jožo Gebeník se zachoval také jako v pohádce. Soudruh poručík Jožo Gebeník posekal všechny hlavy vojenské sani, to jest frapantně porušil několik paragrafů vojenského řádu. A úderem 7. se dostavil prostřenému vánočnímu stolu. Samozřejmě i s naším Gustíkem. Nejvýchodněji slovenský poručík se v Praze nevyznal a tak potřeboval někoho, kdo by ho tramvají provezl z Hradčan až na Žižkov. A k tomu účelu byl náš bráška, ten Bažan, to ucho Čepičkovy armády, nejvhodnější vojenskou osobou. Studená válka zuřila dál, ale u nás bylo teploučko. Na Jožina dolehla z toho tepla, dárku, jídla a vína a pohody tak sladká únava, že mu maminka ustlala a on usnul v zápětí napříč manželskou postelí. To bylo dobře. Naši nemohli jít spát a museli jsme si celou noc povídat. Tiše, skoro šeptem, neboť imperialista nikdy nespí. A ještě tišeji, protože náš poručík spal.
Můj brácha inženýr a přítel dobrý knihy. Jak živo nepřečet ani půl sonetu. Za to, když maminka nás pozve na koblihy, vymyslí celou báseň z peří a z konfetů. Pak nad vídeňskou kávou držíme bílou hodinku a plácáme jen o tom, co nás nepálí. Jak jsem ti v pěti zbaštil mísu jahodovýho pudinku. A jak tvůj kocour potkal krysu a jak na sebe koukali. Můj brácha inženýr a přítel dobrý knihy, jak živo nepřečet ani půl sonetu. Za to, když maminka nás pozve na koblihy, vymyslí celou báseň z pezí a z konfetu. A máma kolem pokvokává, jako by snesla zlatý vajíčko. Od křídla zástěry nás poschovává, jak holka, který z nebe spadla. I love you,
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 I love you, placka na tričko.
Můj brácha inženýr a přítel dobrý knihy, jak živo nepřečet ani půl sonetu. Za to, když maminka nás pozve na koblihy, vymyslí celou báseň z peří a z konfetu. A je to vlastně, jak má bejt, a oba o tom víme. U dveří se třásli jsme prach, pějeme ódy na koblihy. Jindy chválíme kotletu, a když se rozcházíme, napíšem do návštěvní knihy každej svou půlku sonetu. Zástěry nás poschovává, jak holka, který z nebe spadla. I love you,
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 I love you, placka na tričko.
Ještě jeden zvyk se u nás ctil a zachovával, přestože nám dětem nebýval pochuti. Ke štědrovečernímu stolu s námi sedal vždycky někdo pro nás děti cizí a vlastně nepříjemný. Nějaký starý, vzdálený příbuzný z pátého kolena, někdo z Bohnic nebo z domova důchodců. Někdo, kdo byl sám. Moc jsme tomu nerozuměli, dokonce jsme proti tomu tiše brblali. Já vím, k pochopení člověk přichází obyčejně až tehdy, kdy je pozdě. A tyhle večery už nikdo nevrátí. Není čas na básničku. Žižkovské večery. Stejně ty večery už nikdo nevrátí. Tatínku v křesle. V opratích držíš svou rodinu a pantofle, jak poklepáváš nohou, ti drží jenom na palci. Dětství se táhne a najednou není, bratr se chystá na školu a pak jde do učení, málo kdo zatleská za číslo s pantoflemi. Zřídka kdy máma potká fortunu ve frontě na trička. Usínám nad slohem a tobě na klíně přede kočička rušička. Slíbil jsem, že budu vzpomínat i na svá setkání s knihami a básníky. Jeden z největších byl Dylan Thomas, anglický básník, který patřil srdcem i písmem rodnému Walesu. A zemřel na alkoholickou intoxikaci a celkové vyčerpání ve špitále svatého Vincenta v New Yorku roku 1953. Své sebrané básně uvedl slovy. Tyto básně jsou sepsány ke chvále Božího světa člověkem, který nevěří v Boha. Příliš pozdě, až když bylo svlékání tmy, můj pokus o překlad básní a jiných textů Dylana Thomase na světě, dostal jsem od britské rady pozvání do Walesu. Pozvání k dlouhým procházkám a dlouhému vysedávání. K dlouhým procházkám po kopcích, o kterých Dylan Thomas psal a kam chodíval, a k vysedávání v hospodách, kde tehdy sedával. Viděl jsem i dřevěný domek, ne větší než kurník. Vešel se tam jen stolek a židle a tam na útesu nad zálivem bahna, jen z dálky olizovaným mořem, Dylan Thomas psával své krajinné básně. V tom bahnu se i přede mnou procházely volavky a nechávaly stopy stejně tajemné i přirozené jako Thomasovy metafory. Tady si básník vybavoval i chvíle dětství, čas, kdy byl zelený a volný, věhlasný mezi stodolami, na šťastném dvorku samý zpěv, jak psal ve své básni Kapradinový vrch. Zkusím vám přečíst, alespoň v úryvku, jak jsem přeložil jeho rozhovor o Vánocích. Rozhovor mezi chlapcem Dylanem a dospělým panem Dylanem Thomasem. Chlapec. Před mnoha a mnoha lety, když jsi byl ještě kluk, já, když byli vlci ve Walesu a ptáci jako červené flanelové spodničky mihnutí mizeli za kopci ve tvaru harfy, když jsme zpívali a povalovali se celou noc a celý den v jeskyních, páchnoucích jako nedělní odpoledne ve vlhkých přijímacích salonech statků, když jsme vycenění jako ďáčkové pronásledovali Angličany a medvědy. Chlapec. Nejsi tak starý jako pan Benion z čísla 22, který si ještě vzpomíná na dobu, kdy nebyla auta. Před mnoha a mnoha lety, kdy jsi byl ještě kluk, já, ach, dříve než automobily, dříve než škola, dříve než koně s hlavami vévodkyň, když jsme sjížděli bláznivé a šťastné vršky holou zadnicí. Chlapec, nejsi tak bláznivý jako paní Griffithová z Hořejší ulice, která tvrdí, že strčí ucho pod hladinu jezírka v parku a slyší rybu, jak vypráví velšsky. Když jsi byl ještě kluk, jaké bývaly Vánoce? Já, padal sníh, chlapec. Ten padal i loni. Postavil jsem sněhuláka a bratr mi ho povalil a já jsem povalil bratra a potom jsme pili čaj. Já, ale to nebyl stejný sníh. Náš sníh se jenom netřepil z bílých věder nebe. Myslím, že se vzdouval jako šál ze země, plul a vznášel se s paží, rukou a těl stromů. Přes noc porostl střechy jako pravý a letitý mech. Bez ustání ovjel zítky a usedal na pošťácích, když vcházeli brankou jako němá a skřehlá vánice z bílých útržků z vánočních pohlednic. Chlapec. To už tehdy bývali pošťáci. Já. Poprchávalo jim v očích a nos měli od větru červený jako třešni. V rošlapaných, promrzlých botách doskřípali k domovním dveřím a pěstí v palčácích na ně zabušili. Ale jediné, co děti slyšeli, bylo vyzvánění zvonů. Chlapec. Chceš říct, že pošťák šel ratata a dveře zvonily? Já. Zvonky, které děti slyšely, byly uvnitř. Byly v nich. Chlapec. Slyšel jsem párkrát bouřku, nikdy zvonky. Já. Byly to i kostelní zvony. Chlapec. Uvnitř? V nich? Já. Ne, ve zvonicích, černých jak netopír a bílých jako sníh. zvony rozhoupané biskupy a čápy a hlaholili své zvěstování nad bílými obvazy města, nad zmrzlou pěnou pocukrovaných zmrzlinových kopců, nad pukajícím mořem. Zdálo se, že všechny kostely se z radosti rozeřměly nad mým oknem. I větrná korouhev na plotě kokrhala slávu Vánoc. Chlapec, vrať se k těm pošťákům. Já. Byli to vlastně obyčejní pošťáci. Rádi chodili a měli rádi psy a Vánoce a sníh. Ťukali na dveře promodralými kotníky. Chlapec, my máme černé klepátko. Já. A potom stáli na bílé rohožce u vchodu pod malými větru otevřenými verandami, potleskávali a odechovali, z dechu jim stoupali malincí duchové a oni přešlapovali z nohy na nohu jako malí kluci, když se jim chce. Jednu z básnických knih, která pro mě nemálo znamenala, napsal člověk, jehož přátelství pro mě znamenalo víc než hodně. Kniha se jmenovala Romance pro křídlovku a básník František Hrubín. Z nějakého neznámého důvodu si v druhé půlce 60. let oblíbil dva básnící mladíčky, Antonína Brouska a mě, a v dlouhých vyprávěních a vzpomínkách tam v jeho Lešanech nás uváděl do světa, který už tehdy nebyl a už nikdy nebude, do Prahy literárních kaváren a básnických a bohemských vináren. Dával nám slovy ochutnat noční vína a ranní polívky ve společnosti Josefa Hory, Františka Halase, Jaroslava Seiferta. Z nějakého rovněž neznámého důvodu napadlo mě už několikrát, jako by Hrubín odešel i se svým dílem. Nevrací se v reedicích, ale ani v publikovaných vzpomínkách. A že jich teď u nás vychází habaděj. Není na místě, abych se tady ptal proč. Ale snad nebudu ani příliš daleko od nálady a tématu této vánoční hodinky, když si zaspomínám na Romanci pro křídlovku, na Terinu, na Lešany a na Tonku a na Františka. František Hrubín z Romance pro křídlovku. Dnes v noci, 28. srpna 1930. Je půlnoc kopřiv a půlnoc kopru, který promítá na černou oblohu své zlaté okolíky. Sedím v okně a bdím. Terina je všechno, čím člověk poprvé vydechne. A tonce tryskají andělsky bílá stehna z vřesů a metlic. Jednou to začalo. To si mi tatínku poprvé půjčil břitvu. Tenkrát voněla síň koprovou omáčkou a tys v dobré náladě pozoroval popel doutníku, jak pevně drží tvar něčeho, co už není. A teď tedy těch pár mých střepů z vázy, která ostatně existuje jen v mých pocitech. Pár obrázků, pár chvilek, které rozjasňují nečas paměti. Kapitola první. Mladý básník František na ostrově. Mladý básník si připadá jako Robinson. Nějaká zvláštní metafyzická nehoda ho ztroskotala, laskavá nebo úplně netečná vlna ho vyhodila na břeh pustého ostrova. Musí si vykřesat oheň, postavit chýši, úžasnout nad lidskou šlápotou, touží po lodi na obzoru, mlhavě a poženě na blízku k oslepnutí jasně. Když je velmi mladý a má štěstí, potká na ostrově zkušenou Tonku. Má ji, ale neví o tom, že ona má jeho. Ze zaprášených lítek tryskají Tonce andělsky bílá stehna. Mladý Robinson je jimi přitahován, ale zároveň se chce otrhnout, jak jinak, slovy. Počká si na odliv a posílá příteli zprávu v láhvi. Milý Slávo, tu Tonku, tu pěknou, už nechám. Víc než prsatá byla hrozná, nadávala i vodě. Když jí prout chrstl do krku, až se zakuckala, začala ho plácat a stekle křičela. Ty parchante! PS. Příliv poselství zase vrátil. Jak jinak? Ale to už po prašné cestě připlouvá loď komediantů. Starý Viktor od střelnice ustřelí křídlovkou kus oblohy a mladička Terina od kolotoče zavíská, naskočí na sedačku za mladého básníka a ostrov narazí na mělčinu nebe. Cokoliv se stane, stává se zároveň i vzpomínkou. Kapitola druhá. Dospělý básník v Lešanech. Když se básník vrátil z ostrova, byl už dospělý. Miloval poslední srpnové a první zářijové světlo v Lešanech. Chtěl se o ně podělit. Pozval si do své krajiny dva hodně mladé přátele. Vodil je po cestách mezi Trnkami a sázavskými žulovými balvany. Cestou si ti dva nahýbali z láhve vína a ten, který mu ukazoval krajinu, nesl v ruce hrozen a rozkousával kuličky. Copak s takovým klukem, pokaždý roztečeš jako svíčka? Vypodobňoval jim básník zkušenou Tonku, ale hlavou mu šla nevypodobnitelná 15-letá Terina. Stačilo jít druhý den po Tončině obětí podle řeky a byl jsem čistý. Ale dnes jsem nejčistším křemílkem ve velké vlně Terině na polipku. A pak se to stalo. Po hrbolaté cestě mezi Trnkami šla schrbená babka. Táhla káru napěchovanou senem. Babka měla zástěru a Kára byla rovněž přepásaná zástěrou. Když nás míjela, schrbila se ještě víc. Ale nestačila nás minout docela. Básník ji zastavil, uklonil se a políbil jí ruku. Babka zrudla. Pak se trhaně rozesmála. Ty blázne, křičela. Ty věčnej blázne. Pak popadla ojku Káry, objela výmol na cestě, poplácala kupu sena svázanou v zástěře a ztrácela se po trnkové pěšině. Když se za ní trnky zavřely docela, řekl básník František šťastně. Kluci, to je Tonka, to bývala prsatá Tonka. PS. Vrátili jsme se s Antonínem Brouskem z Lešan na Vinohrady až v noci. Hustě pršelo. Pak se spustil jak. Na Tylově náměstí odpočívaly tramvaje a kouřilo se z nich, jako by byly napěchované senem. Kapitola 3. Robinson František. Básník František mýval v počívce sportovního saka zašité škrtátko a pár sirek, obojí řádně navoskováno, pro případ, že by se mu uskutečnil klukovský sen. Ztroskotat na opuštěném ostrově. Chtěl začít jako Robinson s prázdnýma rukama. Najít hrst suché trávy, pár klacíků a vzkřísit oheň. Sny přicházejí, aby nám nedovolili zestárnout. A básník František věděl, že na jeho klukovský sen jednou dojde. Tak se i stalo. Při svých dlouhých toulkách krajinou kolem Lešan byl jednou zastižen průtržím mračen. Bez výstrahy se nebe otevřelo a vylilo. Les v dálce se naklonil jako vrak. Průtrž ustala tak náhle, jak přišla. Les v dálce se zase narovnal. Robinson František, odhozený vlnou deště, se postavil na pevné zemi. Rozhlédl se a věděl, že toto je jeho ostrov. Vyhodil z kapsy promočeného saka jakési klíče a pak mokrý žvanec. Ten ještě před chvílí potopy byl balíčkem cigaret. Za ním letěla do trávy i čvachtající krabička zápalek. V takové chvíli pocítí každý kuřák zoufalou a vroucnou touhu si zapálit. Básník František si vzpomněl na Robinsona v sobě a zapálil si. PS. František Hrubín totiž nosíval v počívce svého sportovního saka, kromě několika navoskovaných zápalek a škrtátka, i plechové pouzdérko a v něm 3 redka. Pro případ, že by ztroskotal uprostřed vod na opuštěném ostrově.
A ptáka, který ten se zastývá v pleci pro milence, humech, krátce život na slušných základech a ne to existenci na hromádce mých nezbytných a tak zbytečných věcí. Brám okna za sklný vlastní těch. Šafrána na mátu, pět čvrstek pádlo, moře na plagátu, své nohy, ruce, hlavu, oči, svojí tvář, svá rána, dny a noci, trhací kalendář, prací na ústí, co ptáka v kleci. Jo, 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 jo,
přejeme si veselé Vánoce, ale myslím, že k Vánocům patří i trocha čistého smutku. Ostatně, když se ozve smutek o Vánocích, bývá ostřejší a čiřejší než v jiném čase. O Vánocích se lidé radují, také smiřují, někdy také rozcházejí. A někdy prostě nemohou být v ten den spolu, z důvodů, za které můžou i nemůžou, za které může život, nebo jejich volba, nebo neschopnost volby. Odloučení od někoho, koho máme rádi, bolí nejvíc právě o Vánocích. Dům nebo byt je v ten den prázdnější od toho, kdo nám chybí. Když jsem chystal domácí biograf, výbor z básní amerického spisovatele Johna Updikea, ano, on kromě světoznámých románů píše i básně. Měl jsem příležitost doptat se ho na okolnosti vzniku, na zákulisí některých jeho básní. Jedna z nich, nazvaná Dům roste, má dataci duben 1972. Když jsme o ní mluvili, řekl John Updike, že ji skutečně napsal v dubnu. Ale pocit, z kterého uzrála, je vánoční. Kdo chybí, kdo ubyl, pozná se nejlíp o Vánocích, řekl. A tak vám tu Updikeovu básničku přečtu. Dům roste. Ten starý dům roste, přibývá pokojů ticha. Můj dědeček kašlající, jako by z plic vytrhával kořeny lopuchu, babička kodrcající po hrbolaté cestě z povinnosti do povinnosti a teď i otec, který se vzpínal a dramaticky řechtal při svém klání o dolar, do něhož probodaný svými pery denně vstupoval, to všechno stichlo. Dům roste, rozprostírá se. Jeho okna ukusují z oblohy, aby nasytila svůj led k prázdnotě, krbová římsa vyhlašuje nezničitelnost své litinové křivky. kameny krbu bytní tím, co zmizelo. Kdo chybí, kdo ubyl, pozná se nejlíp o Vánocích, řekl mi tehdy John Updike. A když už tu tvrdím, že k veselým Vánocům patří i trocha smutku, přečtu i jednu svou starou básničku, vzpomínku na první Vánoce, které jsme slavili už bez tatínka. Tehdy bylo mé mladší sestře 13 let a ta básnička byla hlavně pro ní. Vánoční motiv z Devatera. Podvázaná líkem a zínělou slámou skřekala pumpa na dvoře a baheník hřbítkem loupal suk zabíjačkových necek. Neboj se o píšťalku, sestřičko. Stará, stará odhavrana je proklátá na plotě až k srdci, bezmála ptačímu. Pojedeme přes dolíky na saních a ještě dál. A potkáme-li přece tatínka. Pak to byl onen muž se smrčkem pod paží, co probloudil už druhou noc a neměl jej kam postavit. Sluší se skončit a sluší se skončit přáním. Přejme si, aby v nás světlo rozsvíceného vánočního stromečku zůstalo co nejdéle. A dobrý štědrý večer.